Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Ni Jumatano ya Aprili 22 mwaka 2020, siku ya kimataifa ya mama sayari dunia. Mwenyeji hapa studio ni mimi Flora Nducha. Tuanze na virusi vya corona. Janga la mlipuko wa virusi vya corona, COVID-19, limefanya macho yote ya dunia kuelekeza kwenye mtihani huu mkubwa zaidi ambao ulimwengu umekumbana nao tangu vita vya pili vya dunia, amesema katibu mkuu wa Umoja Mataifa Assumpta Massoi na maelezo zaidi.
Antonio Guterres katika ujumbe wake maalum wa siku ya kimataifa ya mama sayari dunia leo amesema,
"We must work together to save lives, is suffering and lessening the shattering
economic." Anasema ni lazima tufanye kazi pamoja kuokoa maisha, kupunguza madhara na kupunguza madhara ya kiuchumi na kijamii, kwani athari za virusi vya corona ni za sasa na za kutisha. Guterres anaendelea kusema kwamba mbali ya COVID-19 kuna janga jingine kubwa ambalo ni tatizo linaloikumba sayari dunia kimazingira. Anasema bayonua inaendelea kudorora. Mabadiliko ya tabia nchi yanafikia kiwango kisichoweza kudhibitika. Ni lazima tuchukue hatua kabambe za kuilinda sayari yetu kutokana na virusi vya corona na tishio la mabadiliko ya tabia nchi. Ameongeza kuwa janga la sasa ni kengele ya kutuamsha kufanya mabadiliko, kutojikweza na kutumia fursa ya kufanya mambo vyema zaidi kwa siku zijazo. Kwa mantiki hiyo, amependekeza hatua sita zinazohusiana na tabia nchi kama mwongozo wa kujikwamua na kazi zinazopaswa kufanya hivi sasa.
First, as we spent huge amounts of money to recover from coronavirus.
Mose anasema tunapotumia kiasi kikubwa cha fedha kujikwamua kutokana na virusi vya corona, ni lazima tufungue fursa mpya za ajira na biashara kwa hali ya mpito isiyochafuzi. Pili, panapotumiwa fedha za walipa ushuru kukwamua biashara, pazingatiwe upatikanaji wa ajira zinazojali mazingira na ukuaji endelevu. Zingine amezitaja kuwa ni tatu, nguvu za kifedha zitumiwe kubadili uchumi kwa unaojali mazingira na kuzifanya jamii na watu kuwa jasiri zaidi. Nne, fedha za umma zitumiwe kuwekeza kwa mustakabali, sio zama, na ziende kwa sekta na miradi endelevu inayosaidia mazingira na tabia nchi. Tano, matishio ya tabia nchi na fursa ni lazima zijumuishwe kwenye mifumo ya fedha pamoja na nyanja zote za sera za umma na miundombinu. Na sita, amesema tunapaswa kufanya kazi pamoja kama jamii ya kimataifa. Katibu mkuu amesisitiza kwamba kanuni hizo sita ni mwongozo muhimu wa kujikwamua vyema zaidi pamoja. Gesi chafuzi kama virusi haziheshimu mipaka ya nchi. Na kwenye siku ya mama sayari dunia, ungana nami kutaka mustakabali mwema kwa watu na sayari.
For people and planet alike.
Tukisalia na virusi vya corona, sasa tuelekee nchini Kenya, ambako tayari mlipuko wa ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 umesababisha vifo, huku wagonjwa wapya wakiendelea kuripotiwa. Mashirika ya Umoja Mataifa yanaunga mkono harakati za kudhibiti kuenea kwa virusi hivyo ambavyo hadi sasa havina tiba wala chanjo. Jason Nyakundi anasimulia zaidi.
The city actually has put some measures.
Wilson Langat, naibu mkurugenzi wa idara ya afya ya umma katika kaunti ya Nairobi nchini Kenya, akizungumzia jinsi jiji la Nairobi lilivyochukua hatua kukabiliana na kusambaa kwa virusi vya corona, hususan kwenye eneo la mabanda la Kibera ambako hatua za kutochangamuka bado ni changamoto kutokana na msongamano. Hatua hizo zinatekelezwa kwa ubia pia na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, ambalo hivi karibuni lilipatia kaunti ya Nairobi vifaa vya kujisafi vikiwemo sabuni na maji, ambapo bwana Langat anasema,
"So we are actually ensuring that hand washing."
Tunahakikisha kwamba unawaji mikono kwa maji tiririka kutasaidia vita dhidi ya COVID-19. Pia tunapuliza dawa kutakasa maeneo na huduma. Pengine kuna ambao hawanawi mikono, tunataka kuhakikisha huduma ziko safi.
Kila mfanyakazi wa kijamii wa kujitolea katika eneo la Kibera anapatiwa miche miwili ya sabuni ambayo ataiweka kwenye kituo cha kunawa mikono. Mamlaka za kaunti ya Nairobi zinasema kwamba wakazi wa Kibera wameelimishwa jinsi ya kunawa mikono kwa ukamilifu sambamba na kutochangamana. Kwa upande wake, Agnes Makanyi ambaye ni afisa wa huduma za kujisafi au wash UNICEF anasema,
"UNICEF has a special consideration."
UNICEF ina msisitizo wa kipekee kwa makazi yasiyo rasmi, na kwa Nairobi tunalenga kaya 20,000 ambazo zitakuwa zinapokea sabuni kwa kipindi cha miezi mitatu ijayo kuhakikisha wanajikinga dhidi ya maambukizi. Tutafika katika maeneo mengine yasiyo rasmi katika kaunti 14 za kipaumbele.
Settlements in the 14 priority counties.
Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe.
Swadakta, na punde ni makala ambapo tutakuwa mkoani Geita nchini Tanzania kusikia harakati za kijana mapambano Mgeta katika kupambana na virusi vya korona. Baki nami. Shirika la Umoja Mataifa la kudumia wakimbizi UNHCR na wadau wake nchini Bangladesh wanachukua kila tahadhari ili kuhakikisha maelfu ya wakimbizi wa Rohingya kwenye moja ya makazi makubwa kabisa ya wakimbizi duniani, Cox's Bazar, wanalindwa dhidi ya mlipuko wa corona au COVID-19. Tupate taarifa zaidi na John Kibego.
Kwenye makazi ya wakimbizi ya Rohingya Cox's Bazar nchini Bangladesh, pilika ni nyingi, lakini pia maandalizi ya kujikinga na janga la mlipuko wa corona. Ingawa hakuna mgonjwa hata mmoja hadi sasa kwenye makazi haya yenye wakimbizi karibu 800,000, UNHCR inakimbizana na wakati ili kuhakikisha kuna huduma za afya na mahitaji mengine ya msingi ya kujikinga na janga hilo endapo litazuka. Miundombinu na huduma zilizopo kwenye makazi haya zimezidiwa uwezo. Sasa UNHCR imelivalia njuga swala hilo kizingatia kwamba virusi vya corona vinasambaa kila kona ya dunia na hofu yao kubwa ni kuingia katika makazi haya, kwani linasema si swala la endapo litawasili bali ni lini litawasili. Sandra Halas ni afisa wa afya wa UNHCR anasema wanajiandaa kwa kila njia.
In the refugee camps where we...
Katika makambi ya wakimbizi kwa mfano, tunawapa mafunzo maafisa wa afya wa kijamii 1,200 ili kusambaza ujumbe wa usafi, wa kueleza COVID-19 ni nini, dalili zake, jinsi gani ya kujikinga kama familia na ni vipi kutochangamana kunaweza saidia kujilinda.
And how can social distancing contribute?
Mbali ya mafunzo, pia UNHCR inasambaza vifaa muhimu vinavyohitajika kama anavyosema Santa Msarma, afisa msaidizi wa UNHCR.
UNHCR Cox's Bazar has taken all the
UNHCR katika kambi ya Cox's Bazar imechukua tahadhari zote na kuongeza mara mbili ugawaji wa sabuni pamoja na vifaa vya wanawake kujisafi kambini. Na pia kuna taratibu zilizowekwa kuhakikisha watu wachangamani.
Maintaining safe distance from each other.
Kwa mujibu wa UNHCR, pamoja na jitihada zote hizi, msaada wa kimataifa unahitajika hasa kushughulikia masuala kama elimu, usajili na kuwalinda wakimbizi wasiojiweza kama watoto, wanawake na watu wenye mahitaji maalum. Pia shirika hilo linashirikiana na serikali ya Bangladesh katika maandalizi ya kukabiliana na COVID-19 endapo itazuka kambini hapo wakati huu wakimbizi wakijiandaa na msimu wa mvua kubwa za monsoon.
Na sasa ni wakati wa makala, tuelekee mkoani Geita nchini Tanzania kusikiliza harakati za kijana mapambano Mgeta katika vita dhidi ya virusi vya corona au COVID-19. Mrisho Sadiki wa redio wa shirika Storm FM ya Geita anasimulia zaidi.
Kuwepo kwa namba kubwa ya wakazi wa halmashauri hii kutumia vifaa duni kunawia mikono ndio umemsukuma kijana mapambano Mgeta kutumia siku 3 kubuni mashine itakayomwezesha mtu kunawa bila kushika koki wala chupa ya sabuni, na badala yake miguu ndio itakayotumika kufanya kazi hiyo. Lakini katika ubunifu huu, kundi la watu wenye ulemavu halijapewa nafasi.
Baada ya kuona kuwa watu wengi tunanawa mikono yetu kwa kuendelea kugusa, wakati lengo ni kunawa bila kugusa sehemu yoyote. Kwa hiyo mashine hii ni rahisi, unaweza kunawa bila kugusa kwa mikono kwa kutumia pedo tu za miguu, utanawa kwa kutumia sabuni bila kugusa sehemu yoyote. Katika jamii bado hali ni ngumu kwa sababu tunatumia vifaa vya kawaida kama ndoo za kawaida ambazo zina koki ambayo kila mtu lazima atagusa kwa ajili ya kufungua koki ile ili kunawa.
Changamoto ya vitendea kazi vya kisasa ndio kikwazo kwa mbunifu huyu kushindwa kutimiza adhima yake kuisaidia jamii ya Geita kutumia vifaa vya kisasa ili kuendelea kuepukana na maambukizi ya virusi vya corona.
Haya ndio mazingira ya kazi, na changamoto tunazo na ni nyingi. Uwezo ni mdogo sana wa kuweza kutengeneza hivi vitu. Kwa mfano kama jinsi unavyoona vifaa tunavyotumia havitoshi, na wakati mwingine ni vifaa pia hafifu. Kwa mfano hatuna kitu kinaitwa clamp kwa ajili ya kubana, vise, hatuna vise kwa ajili ya kubana kwa sababu ya kukata, na vifaa vingine vingi tu ambavyo vinatumika katika kutengeneza hizi mashine.
Mashine hii iliyobuniwa imewekwa sehemu yenye mwingiliano mkubwa wa watu, na baadhi ya watu ambao wamebahatika kutumia mashine hii wanaeleza utofauti uliopo na vifaa ambavyo wanaendelea kuvitumia kwa sasa.
Kwa jina naitwa Ibrahim Elias. Baada ya mbunifu kufika hapa katuletee mashine, watu wamefurahi sana, kwa sababu swala ni kwamba watu wasiguse. Bado watu kuna changamoto ya kuwaelekeza wananchi wetu, kuna wengine bado wana usumbufu, wanataka nawe mkono mmoja, lakini tunaenda nao hivyo hivyo tu kwa kuelimisha.
Kwa majina naitwa Bwile Kombi. Yaani kwa kifaa hicho alichotuletea hiki kifaa, yani kizuri sana ambacho kinalinda
afya za watu, maana ile ikoki ambayo kwa tukitumia mwanzoni ilikuwa ina chanzo cha maambukizi. Kwa sababu hii unagusa tu kwa mguu, unanawa vizuri, wala uwezi ukakontaminate na mtu yoyote ambaye atakuja kunawa tena.
Serikali ya mkoa wa Geita kupitia kwa mkuu wa mkoa wa Geita mhandisi Robert Gabrieli amesema ataendelea kuwashika mkono vijana wote wabunifu katika mkoa huu.
Ukienda kwa maafisa biashara, kija kwangu mimi, ukienda kwa hata taasisi za kifedha, wanakuja wanakagua eneo lako, wanaona unastahili kusaidiwa kuongezewa fedha. Hata kwenye halmashauri yetu, kwa mimi naomba ubunifu ni kitu cha ziada kwenye kufanya biashara yako yote.
Shukrani sana Mrisho Sadiki kwa makala hii. Sasa tunabisha hodi mashinani na leo tunaye binti Nanda ambaye ni mwanafunzi mwenye umri wa miaka 17 kutoka nchini Indonesia. Anaeleza jinsi ambavyo anafuatilia masomo yake mtandaoni wakati huu ambapo shule nyingi zimefungwa kutokana na janga la COVID-19.
No difference between learning at home and learning at school.
Jana tofauti kubwa sana ya kusomea nyumbani na kusomea shuleni kwa vile bado nina kazi ya ziada na pia nafanya masomo mengine mtandaoni. Kile ambacho natamani sana kuhusu shule ni kuwaona marafiki zangu uso kwa uso na pia kula nao mlo wa mchana. Ninatamani pia utaratibu wa kwenda shuleni, kuamka mapema na kufikiria kuhusu kazi za shule ambazo sikufanya. Shule yangu ilitupa utaratibu wa jinsi masomo yataendelea wakati huu, kwa hivyo mimi najitahidi na kusoma kabla ya kulala. Ni rahisi kwangu kufuatilia masomo kwenye mtandao. Mwisho kabisa, ningependa kusema tuzingatie afya njema, usafi na tusiende nje bila jambo muhimu la kufanya. Natumai hata hili litapita na nasalia na matumaini.
Stay optimistic.
Shukrani sana Nanda kwa ujumbe huo. Na hadi hapo basi sina budi kukamilisha jarida letu hii leo kutoka hapa Umoja wa Mataifa na kukumbusha usikose kujiunga nami tena hapo kesho. Na tembelea wavuti wetu news.un.org /sw, utapata taarifa zaidi na kujifunza Kiswahili. Kwa niaba ya wote, mimi ni Flora Nducha, nasema asante sana. Kwa heri kutoka New York.